тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 11-і сәрсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңа өзенде парламент сайлауы өтетін болды. Оралда жұмысшылар наразылық танытты. Назарбаевтың айтуынша Қазақстан жастары араб көктемімен желікпегені жөн. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан орталық сайлау комиссиясы мен конституциялық кеңес жаңа өзенде парламент сайлауын өткізуді мақұлдады. Бүгін конституциялық кеңес парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттары сайлауының жаңа өзенде өтпейтіні туралы шешіміне президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қойған ветосын еңсере алмады. 1996-ның 16-сында Маңғыстау облысындағы жаңа өзен қаласында болған оқиғаларда ресми мәліметтерге сәйкес 16 адам қаза болған, бұл қалада төтенше жағдай тәртібі енгізілген болатын, елде парламент сайлауы 15-ші қаңтарға белгіленген. Бүгін Орал қаласында Маңғыстау облысындағы Ерсай Каспиан контрактор компаниясының 100-ге тарта бұрынғы жұмысшысы Нұр Отан партиясы кеңсесінің алдында жиналды деп хабарлайды Азаттықтың тілшісі. Жұмысшылар Ерсай Каспиан контрактор компаниясынан өздерін қара тізімнен шығарып тастауды талап еткен. Компанияның бұрынғы жұмысшыларының айтуынша, өткен жылдың жазында компания вахталық әдіспен 280-ге тарта жұмысшыны жұмыстан заңсыз шығарып жібергенде, оларды компанияның қара тізіміне қосып қойған. Ал жұмыс іздеп барған басқа жерге барса, компания оларды қара тізімге енгізіп қойғандықтан жұмысқа алмайтын көрінеді. Олар өздерінің ешқандай заң бұзбағандарын, жұмыстан заңсыз шығарылғандарын айтады. Жиынға облыстық ішкі саясат басқармасының өкілдері қатысқан және жиын бейбіт түрде өткен. Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың алғашқы наразылығы қашаған жобасында құрылыс жұмыстарын жүргізуге қатысқан Ерсай Каспиан контрактор компаниясының жұмысшылары заңсыз жұмыстан шығарылған кезде басталған болатын. Бүгін Стан ТВ бейне порталының журналистері Маңғыстау облысындағы мұнайшылар ереуілі жайында хабар таратуды бастағалы өздеріне құқық қорғау органдары тарапынан қысым жасау күшейіп кетті деп мәлімдеме жасап, президент Нұрсұлтан Назарбаевтан көмек сұрады. Алматыда баспасөз жиынын өткізген бейне порталдың бас редакторы Әсел Лімжанова, бас редактордың орынбасары Жұлдыз Төлеу, тәуелсіз саяси ток шоуының авторы Қасым Аманжол бейне портал журналистері мен олардың туыстарына жаздан бері құқық қорғау органдарының қысым жасап келе жатқандығын айтты.
Ол біздің құқықтарымызды сақтауға тиісті, журналистердің еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік жасауға міндетті.
Дейді журналист Қасым Аманжол. Баспасөз мәлімдемесінде жаңа өзенде 1996-ның 16-сында болған оқиғалардан бері жиі тергеуге ұшырағанын айтқан журналистер өздерінің есірткіге әуестенбейтіндерін, ешқандай экстремистік ұйымдармен байланыстары жоғын, қару ұстамайтындарын айтады. Стан ТВ бейне порталының журналистері бұған дейін де ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің қысым жасағанын мәлімдеген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Қазақстан жастарын араб көктемі идеяларына сыни көзқараста болуға шақырды. Алматыда мәдениет пен өнер саласындағы президенттік және мемлекеттік стипендиялардың лауреаттарымен кездесуінде Назарбаев жастардың бір бөлігі Африка және Еуропа елдерінде болып жатқан үлкен өзгерістерге жерігіп жүр. Не айтылса соны дұрыс қабылдайтын жас ұрпаққа бізге қызғанышпен қарайтындардың бар екенін және олардың бізде бәрі жақсы болғанын қаламайтынын түсіндіру керек деді. Назарбаев сондай-ақ төңкеріс жасаған мемлекеттердің экономикасы 10-15 жылға кері кетті деген. Бұдан бір жыл бұрын бірқатар араб мемлекеттерінде билікке қарсы халықтық наразылықтар басталған болатын. Жаппай толқулардың нәтижесінде Тунис, Египет, Ливия елдерінің басшылары биліктен кетілген еді.